ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เดือนนี้เป็นโอกาสครบรอบ1ปีที่นาเดียซับเชนโกถูกลักพาตัวไปจากภาคตะวันออกของยูเครนและถูกนำเข้าไปในรัสเซียการที่เธอถูกควบคุมเสมือนเป็นตัวประกันเป็นเวลา1ปีทำความเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งให้กับมารดาของเธอครอบครัวของเธอและชาวยูเครนเนื่องในโอกาสครบ1ปีที่นาเดียซับเชนโกถูกควบคุมตัวเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติสมานธาพาวเวอร์กล่าวว่านาเดียถูกสอบปากคำอย่างไม่ลดละถูกขังเดี่ยวและถูกบังคับให้เข้ารับการตรวจสุขภาพจิตและเมื่อไม่นานมานี้ศาลรัสเซียยืดเวลาการคุมขังเธอออกไปอีกครั้งหนึ่งจนถึงวันที่30กันยายนเอกอัครราชทูตสหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปว่าการคุมขังเธอต่อไปอีกเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลผิดกฎหมายและขัดต่อพันธกรณีของรัสเซียตามข้อตกลงมินสก์2ที่ระบุไว้ว่ารัสเซียจะต้องปล่อยตัวประกันและผู้ที่ถูกควบคุมตัวไว้อย่างผิดกฎหมายออกมาทั้งหมดนาเดียซับเชนโกเป็นสมาชิกรัฐสภาของยูเครนหรือวูคอฟนาราดาและเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์ในกองทัพของประเทศด้วยในปีที่แล้วเธอถูกพวกกบฏแบ่งแยกดินแดนในยูเครนที่รัสเซียให้การสนับสนุนจับตัวไปและส่งตัวต่อให้รัสเซียรัสเซียตั้งข้อหาว่าเธอเป็นผู้รับผิดชอบการเสียชีวิตของนักข่าวชาวรัสเซีย2คนที่เข้าไปทำข่าวความขัดแย้งในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งรัสเซียเป็นผู้ปลุกปั่นให้เกิดขึ้นนาริยาอดอาหารประท้วงการจับกุมและยืนยันว่าข้อหาเหล่านั้นไม่เป็นความจริงสหรัฐมีความวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อสุขภาพของเธอและเงื่อนไขที่ถูกกล่าวอ้างในการควบคุมตัวเธอกลุ่มประชาสังคมเชื่อว่ามีชาวยูเครนอีกอย่างน้อย10คนที่ถูกรัสเซียจับไปเพราะการเมืองคนอื่นๆที่ถูกรัสเซียจับไปโดยไม่มีการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมรวมถึงโอเล็กเซนซอฟนักสร้างภาพยนตร์และอเล็กซานเดอร์โคเชนโคนักต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อสังคมคนเหล่านี้ถูกคุมขังไว้ก่อนการดำเนินคดีเป็นเวลาเกือบ1ปีแล้วหลังการถูกจับที่ไครเมียเมื่อวันที่11พฤษภาคมค.ศ.2014ในข้อหาวางแผนก่อการร้ายซึ่งเป็นการกล่าวหาที่น่าสงสัยโอเล็กเซนซอฟกล่าวไว้ในการให้ปากคำต่อศาลแขวงเลโฟโทโวในกรุงมอสโกเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการยืดเวลาการควบคุมตัวเขาออกไปอีกเพราะอัยการไม่ได้นำเสนอหลักฐานใดๆที่ยืนยันข้อกล่าวหาว่าเขามีส่วนร่วมหรือจัดการการก่อการร้ายในไครเมียเลยสหรัฐขอเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งให้รัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงมินสก์อย่างสมบูรณ์ในทันทีรวมทั้งการปล่อยตัวนาเดียซับเชนโกโอเล็กเซนซอฟโอเล็กซานเดอร์โคเชนโกและคนอื่นๆที่ถูกควบคุมตัวไว้อย่างผิดกฎหมายทั้งหมดสหรัฐยังขอเรียกร้องให้รัสเซียถอนทหารของตนออกจากภาคตะวันออกของยูเครนและยุติการครอบครองไครเมียด้วยที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
นำสาระและความบันเทิงให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสรุปข่าววันนี้มีเรื่องราวการประชุมระหว่างสหรัฐกับจีนที่กรุงวอชิงตันตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีนัยยะสำคัญอย่างไรนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการระบาดของโรคเมอร์สในเกาหลีใต้ที่สร้างผลกระทบหลายอย่างนะฮะทั้งด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ในช่วงคุยกันบันเทิงวันนี้ครับเป็นหนังจากค่ายพิกซาร์เรื่องใหม่นะครับ Inside Out ซึ่งได้รับคำชมมากมายน่าดูแค่ไหนแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับอย่างที่เกริ่นไว้นะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่กรุงวอชิงตันก็มีการประชุมที่เรียกว่าการประชุมเจรจาด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับจีนครั้งที่7นะฮ
ะ
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกับกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เป็นครั้งที่7แล้วนะฮะอย่างที่บอกประเด็นสำคัญมีหลายอย่างเหลือเกินที่2ประเทศนี้เนี่ยต้องหารือกันทั้งในส่วนที่มีความขัดแย้งกันและในส่วนของความร่วมมือ
ค่ะ
2เรื่องหลักๆที่สหรัฐตั้งใจว่าจะมาคุยกับจีนคือเรื่องของทะเลจีนใต
้
กับเรื่องของการลักลอบเจาะล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตซึ่งสหรัฐเนี่ยก็มีรายงานมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับสำนักงานบริหารบุคคลบอกว่ามีแฮกเกอร์ที่เข้าไปเจาะล้วงข้อมูลได้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานภาครัฐของสหรัฐไป4ล้านคน
รวมทั้งที่ฉันด้วย
รวมทั้งเรากันด้วยนะฮะแต่ FBI มาบอกว่าจริงๆแล้วมีมากกว่านั้นอาจจะมีถึง18ล้านคนประเด็นสำคัญก็คือสหรัฐสงสัยว่าจีนเนี่ยอยู่เบื้องหลังก็เลยจะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาคุยในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับ
แต่ปัญหาการคุยกันระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยนี่เป็นครั้งที่7อย่างที่คุณสงพจน์ว่าไว้นะคะนักวิเคราะห์ในอเมริกาเนี่ยก็แบ่งเป็น2ค่ายค่ายหนึ่งก็บอกว่าคุยกันมา7ครั้งไม่มีสาระอะไรที่ทำความตกลงกันได้นะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าไม่เป็นไรนะ อย่างน้อยได้มาเจอกัน
เปิ
ด
ทาง
เปิดช่องทางสื่อสารติดต่อกันเอาไว้นะคะอันนี้ก็อย่างที่คุณทรงพจน์ว่าสหรัฐอยากจะคุยเรื่องเหล่านี้เหมือนกับว่าต้อนให้จีนเนี่ยเข้ามาอยู่ในมุมนะแล้วก็จะได้หยิบยกปัญหาเหล่านี้มาแต่จีนเนี่ยบอกว่าเรามีความเห็นร่วมกันในหลายเรื่องนะคะ
จีนก็บอกว่ายกแต่เรื่องที่มีความร่วมมือ
ใช่นะมีความร่วมมือตกลงกันได้เรื่องที่ดีๆแต่อย่างน้อยการประชุมครั้งนี้ก็เหมือนอย่างทุกปีนะคะเป็นการปูทางไว้สำหรับการประชุมระดับผู้นำ
ค
ือประธานาธิบดีโอบามาได้พบหารือกับประธานาธิบดีของจีนและปีนี้จะเป็นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะในเดือนกันยายนก
็
ต้องดูกันต่อไปว่าจะมีการประกาศอะไรกัน
ใช่ก็สรุปแล้วไม่ได้มีความคืบหน้าออกมามากนักนะฮะก็แต่ก็เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่สองประเทศมหาอำนาจนี้จะได้เอาไว้คุยกัน
ใช
่ครับผม
นะคะ
อีกเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่ทางบ้านเราก็เกิดความหวาดกลัวกันนะครับเรื่องของการระบาดของโรคเมอร์สที่เกาหลีใต้ซึ่งล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีก็มีผู้เสียชีวิตอีก2รายนะครับแล้วก็ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตในเกาหลีใต้เนี่ย29คนแล้วส่วนผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยนะครับ77คน
ค่ะ
ในจำนวนนี้15คนมีอาการสาหัส
ที่น่าสนใจคือกระทรวงการคลังของเกาหลีใต้เนี่ยออกมาบอกเป็นห่วงมากนะคะว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวเพราะว่าโดยเฉพาะยิ่งกิจการการท่องเที่ยวนะคะมายอมให้ตัวเลขออกมาบอกว่ามีนักท่องเที่ยว 120,000 คนนะคะที่ระงับไม่มาแล้วนะคะในขณะนี้ทางกระทรวงการคลังก็วิตกกังวลก็เลยบอกว่าจะอัดฉีดเงินนะเป็นอย่างที่เราเรียกกันว่า stimulus package อัดฉีดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแต่ถึงกระนั้นกระทรวงการคลังเกาหลีใต้บอกว่าที่คาดไว้ว่าเศรษฐกิจจะโต 3.8% ในปีนี้เนี่ยคงจะลงไปเหลือสัก 3.1%
ครับก่อนหน้านี้ทางเกาหลีใต้ก็พยายามจะกระตุ้นการท่องเที่ยวจะทั้งออกมาบอกว่าถ้ามีการต้องเข้าโรงพยาบาลก็จะจ่ายค่ารักษาให้นักท่องเที่ยวด้วย
นะคะ
แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ช่วยนะฮะเพราะว่านักท่องเที่ยวก็ยังหวาดกลัวใครก็คงไม่อยากไปเสี่ยงนะฮะ
ค่ะใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะคะไม่มีใครอยากจะไปล้มเจ็บในต่างประเทศกัน
ใช่แล้วก็วันนี
้
วันศุกร์มีการแข่งขันฟุตบอลโลก หญิง2 คู่ด้วยกันนะฮะคู่สำคัญที่เริ่มเตะกันไปตั้งแต่6โมงเย็นตามเวลาที่นี่ก็คือประมาณตี5ตามเวลาที่เมืองไทยซึ่งตอนนี้กำลังแข่งอยู่นะครับคู่ที่บอกสำคัญก็คือสหรัฐกับจีนน
ะ
ทางเจ้าหน้าที่เขาก็เจรจากันไปนะฮะแต่นี่มาในเรื่องของกีฬาก
็
ต
้
องแข่งกันเต็มที่
ใช่นะคะ
ครับ
ดิฉันจำได้ครับคล้ายครับคลาว่าได้เคยดูนัดที่สหรัฐแข่งกับจีนเมื่อ16ปีที่แล้ว
อ๋อใช่ใช่รอบชิงชนะเลิศด้วยใช่ไหม
คะก็ยังคลับคล้ายคลับคลาแต่ว่าจำรายละเอียดไม่ได้นะคะแต่เราจะไปบอกปัดนะทีมเอเชียอย่างจีนอย่างญี่ปุ่นไม่ได้อีกต่อไปแล้ว
โอ
้
โหวันก่อนดูญี่ปุ่นเล่นได
้เล่นดีมาก
ประทับใจมาก
ฉันเองก็ประทับใจนะ
ครับแล้วก็ฟุตบอลหญิงเนี่ยเรียกว่ากำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งทางแถบเอเชียเองแล้วก็ทางอเมริกาซึ่งก็ทำผลงานได้ดีอยู่แล้วนะฮะครั้งนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกในรอบ16ปีอย่างที่คุณนิตยาบอกซึ่งในช่วง16ปีที่ผ่านมาเนี่ยแข่งกันถึง20ครั้งอเมริกาชนะทุกครั้งนะฮะแล้วก็ได้ยิงประตูจีนไปถึง54ประตูแล้วก็เสียไปแค่8ประตู
อันนั้นน่าจะเป็นสิ่งจูงใจนะที่ให้จีนสู
้ขาดใจ
สุดใจเลยนะคะ
ค
อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งทางฝ่ายอเมริกาเองเนี่ยจะขาดตัวสำคัญมิดฟิลด์2ตัวนะคะเพราะว่าถูกใบเหลืองนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้เล่นรอบนี
้ครับ
ก็แต่ตัวนำของอเมริกาแอบบี้วอมบักบอกว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะรู้ว่าจีนเนี่ยจะเข้มแข็งมากแล้วก็ทางฝ่ายอเมริกาเองเนี่ยเขามีตัวตายตัวแทนน
ะ
ก็ต้องสู้กันขาดใจเหมือนกัน
ครับนั่นก็เป็นคู่ที่แข่งกันวันนี้นะคร
ับ
วันศุกร์ส่วนพรุ่งนี้วันเสาร์จะมีอีก2คู
่
นะครับเป็นคู่ของเจ้าภาพแคนาดาจะเจอกับอังกฤษอีกคู่หนึ่งออสเตรเลียกับญี่ปุ่น
ค่ะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นศึกหนักของญี่ปุ่นนะครับเพราะออสเตรเลียเนี่ยก็ชนะบราซิล
ออสเตรเลียนี่เป็นทีมเซอร์ไพรส์นะแล้วแคนาดาเองก็เหมือนกันนะ
แคนาดานี่ได้เสียงเชียร์เยอะนะครับ
มีกำลังใจเล่นที่บ้านตัว
ครับผมนั่นก็ใครเป็นแฟนฟุตบอลหญิงก็ต้องรอชมกันนะครับ
ค่ะ
คุณนิยาครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมอยากจะบอกว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยคนเข้าไปดูถล่มทลายนะครับเป็นเรื่อง
ยังไม่พอต้องเข้าไปอีก
ต้องเข้าไปอีกนะเรื่องของ Taylor Swift ที่เขามีปัญหากับ Apple นะครับแล้วก็ถึงขนาดว่าจะไม่เอาเพลงในชุดล่าสุดคือ1989เนี่ยลงใน Apple Music ซึ่งเป็นบริการสตรีมเพลงของ Apple ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงทดลองใช
้
ด้วยเหตุผลที่ว่า Apple เนี่ยไม่ยอมจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมศิลปิน
ใช่ Taylor Swift นี่ก็เลยออกมาประท้วงแต่ว่าล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีก็ Taylor Swift ก็ยอมแล้วนะฮะยอมที่จะเอา
ให้ Apple เอาอัลบั้มตัวขึ้นออนไลน์
ใช่ค่ะแต่ว่าหลังก่อนหน้านั้นเนี่ยApple ต้องออกมาบอกนะครับว่าจะยินยอมที่จะจ่ายเงินแล้ว
ไม่ได้จ่ายให้เฉพาะ Taylor Swift นะ
จะจ่ายให้
เพราะว่าน
ักร้องทุกคน
ค่ะผู้ที่เป็นเจ้าของบริการอย่างเงี้ยนะคะโดยมากจะไม่ยอมจ่ายนะคะเพราะถือว่าแม้เป็นการโฆษณาฟรีก็ต่างคนต่างก็มองคนละช่อง
ใช่แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้แบบนี้หลายคนก็บอกว่าเพราะเป็น Taylor Swiftถึงทำได
้ก็แน่นอน Taylor Swift เขาก็รู้เพราะเป็น
เขาใช่ไหมฮะ
แล้วเขาก็บอกว่าที่เขาออกมาพูดเนี่ยเขาพูดในนามของศิลปินคนอื่นด้วยเพราะเขาเห็นแล้วเขาคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมนะคะ
เราเลยเอาเรื่องนี้นะฮะความเป็นมาเรื่องราวมันเป็นอย่างไรเนี่ยคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานมาให้ฟังกันครับ
ครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุงัดข้อกันระหว่างบริษัทเอกชนที่มั่งคั่งที่สุดในโลกกับนักร้องสาวหน้าใสแนวติดดินวัย20กว่าๆเท่านั้นนะครับหากเป็นเหตุการณ์ธรรมดาเราคงเดากันว่าฝ่ายศิลปินน่าจะพ่ายแพ้ต่อธุรกิจยักษ์ใหญ่แต่ที่ไม่เป็นเช่นนั้นก็เพราะนักร้องคนดังกล่าวคือ Taylor Swift ศิลปินระดับแผ่นเสียงแพลตินัมหลายแผ่นและยังมีสตาร์พาวเวอร์บนโลกโซเชียลมีเดียอย่างมหาศาลในหมู่แฟนๆวัยรุ่นหลายล้านคนความขัดแย้งเริ่มต้นจากที่ Apple ไม่ยอมจ่ายค่าตอบแทนศิลปินสำหรับเพลงที่เปิดในบริการสตรีมมิ่งที่ให้ลูกค้าฟังฟรีในช่วงแรกการทำธุรกิจแบบนี้ไม่ใช่ของแปลกในวงการนะครับและศิลปินหลายคนอย่างบียอนเซ่ก็เริ่มชินกับเรื่องแบบนี้ทำนองว่าปล่อยไปตามวิถีของมัน
What goes around comes back around. Hey, my baby. I say what goes around.
แต่ที่เรื่องนี้ขัดใจ Taylor Swift ก็เพราะเธอคิดว่า Apple เป็นบริษัทที่มีหัวคิดก้าวหน้าและทำอะไรหลายๆอย่างที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นธุรกิจใจกว้างต่างจากบริษัทอื่นๆ Taylor Swift ตอบโต้ Apple ด้วยการไม่นำอัลบั้มเพลง1989ของเธอลงในระบบสตรีมมิ่งของ Apple และไม่นานหลังจากนั้นนะครับ Eddie Q ผู้บริหารระดับต้นๆของ Apple ส่ง Twitter ขอกลับตัวทำตามคำขอของ Taylor Swift วัย25ปีอย่างรวดเร็วคนในวงการเพลงบอกว่าไม่ใช่นักร้องคนไหนจะทำอย่าง Taylor Swift ได้อย่างที่สื่อ USA Today บอกว่าศิลปิน Jay-Z เคยพลาดในการเรียกร้องค่าตอบแทนจากบริษัทเทคโนโลยีเพราะถูกกระแสสังคมต่อต้านเนื่องจากแลดูว่าฝ่ายศิลปินนั้นเห็นแก่ได้ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะต้องไม่ลืมว่าบริการสตรีมมิ่งเพลงของบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Apple, Spotify และ Pandora เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคดนตรีเพราะคนฟังนั้นไม่ต้องเสียสตังค์ขณะที่ศิลปินบางคนมีภาพติดตาประชาชนอยู่แล้วว่ามีชีวิตฟู่ฟ้าการเรียกร้องค่าตอบแทนจึงยิ่งทำให้คนทั่วไปไม่พอใจนะครับแต่ที่ Taylor Swift ทำสำเร็จโดยที่ไม่เป็นเรื่องเอิกกระเริกครึกโครมและย้อนกลับมาทำร้ายภาพลักษณ์ของเธอก็น่าจะเป็นเพราะ Taylor Swift นั้นได้ใจแฟนเพลงอยู่แล้วในเรื่องความจริงใจและติดดินตามการวิเคราะห์ของ Lindsay Sodatsจากนิตยสารนิวยอร์กแมกกาซีนนะครับเธอบอกได้ว่า Taylor Swift ลุกขึ้นมางัดข้อกับ Apple น่าจะยิ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของเธอที่กล้าคิดกล้าพูดแบบจริงใจในอดีตมีหลายตัวอย่างที่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ Taylor Swift เพราะครั้งหนึ่งวง Pearl Jam ก็เคยประท้วงบริษัทขายตั๋ว Ticketmaster เมื่อ21ปีก่อนสำเร็จไปแล้วและวง The Beatles ก็เคยยืนหยัดในหลักเรื่องความเท่าเทียมกันในสังคมและไม่ยอมไปเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองแจ็คสันวิลล์รัฐฟลอริดาเพราะเป็นงานที่แบ่งแยกคนต่างสีผิวในช่วงคริสต์ศตวรรษที่60นะครับสรุปว่าแม้ Taylor Swift อาจจะยังเด็กในสายตาของรุ่นพี่หลายคนแต่ความมั่นใจของเธอนั้นดูจะไม่ธรรมดาและยิ่งน่าจะส่งเสริมให้ชื่อ Taylor Swift เป็นที่จดจำในประวัติศาสตร์ของวงการเพลงยุคดิจิตอลมากขึ้นไปอีกผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณรัฐพลแล้วก็เข้าสู่ช่วงภาพยนตร์นะครับคุณนิตยาก่อนที่จะไปคุยภาพยนตร์วันนี้เรื่อง Inside Out เดี๋ยวผมสรุปรายชื่อภาพยนตร์ในอันดับภาพยนตร์ทำเงิน5อันดับแรกให้ก่อนนะครับ
ค่ะ
อันดับที่5โดปหนังที่สร้างความฮือฮามาจากเทศกาลหนัง Sundance ปีนี้นะฮะเข้ามาเป็นที่5และที่เลื่อนลงมาเป็นที่4ก็คือหนังแผ่นดินไหวที่เข้ามาแล้ว3สัปดาห์ San Andreas นะครับอันดับ3นั้นคุณนิตยาชอบเป็นเรื่องของนักวิเคราะห์ข่าวกรองหญิงของ CIA ที่กระโดดเข้ามาเป็น
ใช่ของ Melissa McCarthy
ใช่ส่วนอันดับ2คือหนังที่เราจะคุยกันวันนี้เป็นหนังแอนิเมชันจากค่าย Pixar ที่สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆนะครับคือ Inside Out น่าดูแค่ไหนเดี๋ยวไปฟังและอันดับ1นะฮะยังอยู่ที่เดิมไดโนเสาร์พันทางจากการตัดแต่งพันธุกรรมที่มาสร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วโลกนะครับ Jurassic World ทำเงินไปได้อีก102ล้านดอลลาร์ครับสำหรับภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นภาพยนตร์ที่เข้ามาในอันดับที่2นั่นก็คือ Inside Out ซึ่งเป็นหนังเรื่องที่15ของ Pixar นะฮะ Pixar นี่ปกติแล้วจะทำภาพยนตร์ออกมาปีละเรื่องนะครับตั้งแต่เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่15แล้วแล้วก็กลับมาถือว่า Pixar เนี่ยเขาพยายามย้อนกลับแนวทางเดิมของเขาหลังจากที่ดูเหมือนจะหลงทางไปประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาไปทำหนังซึ่งไม่ค่อยได้รับคำชมเท่าไหร่ไปเน้นกลุ่มเด็กวัยโตหน่อยอย่างเช่นคาภาค2อย่างเช่น Monster University
ค่ะซึ่งดิฉันดูแล้วก็ไม่ได้รู้สึกประทับใจมากนะก็เป็นหนังดูแล้วก็หัวเราะเท่านั้นเอง
ใช่แต่ดูเหมือนว่า Pixar จะจับจุดนี้ได้เลยดึงเอามือเก๋าระดับคนที่เขียนบทหนังประสบความสำเร็จมาแล้วหลายเรื่องของ Pixar อย่างเช่น Up
ค่ะ
แล้วก็ Monster Inc. แล้วก็ Finding Nemo
Finding Nemo นั่นดิฉันชอบมากอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบคือ Wall-E
Wall-E
นะคะ
ครับ
ซึ่งอันนั้นก็ดูแล้วประทับใจมากนะคะหนังเรื่องInside Out เนี่ยเราไปดูทั้งสองคนนะคะคุณทรงพจน์พาลูกไปดูด้วยซึ่งอันนี้เป็นตอนที่ดิฉันเองนั่งดูอยู่เนี่ย ก็ยังนึกสงสัยนะคะว่าเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราดูเนี่ยเราก็ยังพอที่จะเข้าใจได้นะคะว่าความมุ่งหมายของ Inside Out เนี่ยพยายามที่จะอธิบายให้คนเราเนี่ยได้เข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกของเราที่อยู่ภายในนะคะแต่สำหรับเรื่อง Inside Out เนี่ยตัวเอกนะคะของเรื่องคือเป็นเด็กหญิงอายุเพียง11ขวบนะคะที่ต้องโยกย้ายจากบ้านเพราะว่าพ่อแม่อยากจะไปทำธุรกิจในซานฟรานซิสโกย้ายจากบ้านที่แม้มีทะเลสาบที่แข็งในหน้าหนาวแล้วก็ไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งได้ลูกสาวก็เล่นฮอกกี้น้ำแข็งนะคะคือเป็นลักษณะความเป็นอยู่ที่ไม่ใช่เป็นเมืองใหญ่อย่างซานฟรานซิสโก
คือเปลี่ยนสภาพแวดล
้
อมจากแบบบ้านนอกว่านั้นนะฮะไปที่เมืองใหญ่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงสำหรับเด็กที่อายุเพียง11ขวบเนี่ยแน่นอนมันจะต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ด้วย
แล้วที่ดิฉันทึ่งมากก็คือว่าในการเล่าเรื่องของเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะผู้สร้างผู้เขียนบทเนี่ยสามารถนำความคิดและความรู้สึกอารมณ์ของคนเราเนี่ยซึ่งมันแอบสแตรกมากมันไม่ใช่รูปธรรมนะคะมันไม่ใช่เป็นรูปธรรมแต่สามารถดึงออกมาแล้วก็วาดให้เห็น
ครับให้เราเห็นเป็นตัวเป็นตนได้
ถูกต้องค่ะ
อารมณ์ทั้ง5เน
ี่ยม
ีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังเขาแนะนำตัวก่อนครับ
ค่ะ I'm joy. This is sadness. That's anger. What? This is disgust. And that's fear. We're Riley's
emotions. These are Riley's memories. ครับอย่างที่เขาแนะนำตัวนะฮะมี5อัน5อย่าง5อารมณ
์ค่ะ
ก็คือ joy ปิติยินดี
ค่ะ
sadness นี่ความเศร้าส้อย
ค่ะ
fear ก็คือความกลัว
ค่ะ
นะครับแล้วก็ anger ความโกรธ
ค่ะ
และสุดท้ายตัวสุดท้ายเป็น disgustหรือความรังเกียจชิงชัง
ค่ะ
นะฮะทั้ง5ตัวเนี่ยผู้สร้างเขา imagine ว่าอยู่ในสมองของเราคือสมองของทุกคนเนี่ยมีอารมณ์5ตัวนี้อยู
่ใช่นะฮะคือเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้
ใช่
ใช่ไหมคะแต่ว่าเขาสามารถเอาออกมาตีแผ่นะแล้วก็ทำให้เราเข้าใจได้
ครับพีทด็อกเตอร์คนที่สร้างเรื่องนี้ครับคุณนิติยาเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะสร้างการ์ตูนเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมี2 อย่างคือ1ในวัยเด็กของเขาเองเขาย้ายจากอเมริกาไปอยู่ยุโรปดังนั้นตอนนั้นเนี่ยตัวเองเกิดอารมณ์ในลักษณะนี้เลยเหมือนเด็กในเรื่องนะฮะเหมือนไลดี้ในเรื่องคือเกิดอารมณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆนะฮะความเศร้าสร้อยความกลัวที่จะเพื่อนจะไม่ยอมรับเจอต้องสังคมใหม
่ๆต้องไปสร้างเพื่อนใหม
่
ต้องบ้านใหม่ไม่เหมือนบ้านเก่านะคะความคุ้นเคยอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องที
่
โอ้โหสำหรับเด็กอายุน้อยๆนี
่เป็นเรื่องหนัก
ผู้ใหญ่จะบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรนะกินข้าวไปเล่นแล้วเดี๋ยวก็สบาย
แต่ เด็กๆเป็นเรื่องใหญ
่ใช่แต่ว่าสำหรับเด็กเอง
ก็คือลูกสาวของเขานะฮะตอนที่โตขึ้นมาวัยก่อนจะเข้าวัยรุ่นในวัยเดียวกับนางเอกในเรื่องเนี่ยนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เหมือนกันซึ่งเราก็รู้ว่าวัยรุ่นเนี่ยอาจจะอยู่ดีๆก็อาจจะเกิดเศร้าเกิดซึมหรืออะไรขึ้นมา
ะ
นะฮะเขาก็เลยจับเรื่องนี้แล้วก็ทำมาเขียนเป็นเร
ื่อง
น
ี้
เพื่อบทหนังเพื่อจะให้คนเนี่ยผู้ดูเนี่ยได้รู้จักกับอารมณ์แต่ละตัวมากขึ้นแล้วจะดีลกับแต่ละอารมณ์อย่างไร
ค่ะ
นะฮะ
ที่น่าสนใจก็คือคุณจำเริญซึ่งลูกสาวกำลังทำปริญญาเอกทางจิตวิทยาอยู่ที่เบอร์เกอรี่เน
ี่
ยเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าผู้ที่สร้างหนังเรื่องนี
้
ปรึกษาหารือกับอาจารย์ทางจิตวิทยาที่เบอร์เกอรี
่
ในการทำหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วลูกเป็นยังไงลูกชายกับลูกสาวคุณทรงพจน
์ลูกชายเนี่ย
คำถามเนี่ยอยากจะรู้ว่า
เด็กที่เขาไปดูใช่ไหม
คำถามที่เขาออกมาแล้วเขาถามพ่อเนี่ยเขาต้องการจะรู้อะไร
ตอนแรกผมก็กำลังกังวลว่าเออลูกสาวซึ่งเพิ่งจะ8ขวบเนี่ยจะเข้าใจหรือเปล่าลูกชายเนี่ยเขาน่าจะเข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็โตในระดับหนึ่งพอออกมาก็เลยพยายามถามถึงเรื่องนี้ว่า รู้ไหมว่า5คนนั้นเขาคืออะไรเขาบอกเขารู
้
เขาบอกว่าเป็นอิโมชันซึ่งเราก็คิดอะถ้าอย่างจอยก็คือถ้าเราสนุกจอยเขาก็จะขึ้นมาค
ุ
ม
ปฏิยินดี
อันนี้คือความคิดของเด็กว่าใครที่เป็นคุมแผงวงจรอยู
่
คือทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นเด็กเขาก็ดูแล้วเขาก็เข้าใจคือผมว่าเรื่องนี้ดีตรงที่พ่อแม่เด็กได้มีโอกาส
พูดคุยกับลูก
นะฮะถามว่าอารมณ์เขาเนี่ยเป็นยังไงถามว่าในอดีตเนี่ยมีเรื่องอะไรที่เขารู้สึกเป็นเหมือนกับcore emotionในเรื่อง
เลยมีสิ่งอย่างน้อยนะ เป็นการแบ่งประเภทของอารมณ์นะ
ให้
อาจจะช่วยให้เด็กเล็กเนี่ย นะคะ8ขวบ10ขวบ12ขวบเนี่ย สามารถอธิบายความรู้สึกของตนเองได
้
นะแทนที่พ่อแม่ถามเป็นไงลูกวันนี้ก็งั้นแหละอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่บอกเออหนูไม่ชอบนะหรือว่าใช่เขา
แล้วสิ่งอย่างนึงที่ผมสังเกตเห็นคือการที่เขาใช้สีในการแบ่งอารมณ์แต่ละตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ฉลาดมากนะครับทำให้อย่างที่บอกเวลาคุยกับลูกเนี่ยตอนนี้อารมณ์เป็นยังไงเขาก็บอกถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยเราก็เข้าใจว่า
สดชื่น
สดชื่นนะฮะถ้าตอนนี้เป็นสีบลูสีน้ำเงินก็เหมือนหมายความว่ากำลังเศร้าสร้อย
อ
ันนี้เป็นเรื่องที่ฉลาดที่เขาเอาสีมาจำแนกตัวละคร
เราคุยกันแล้วทำให้ดิฉันนึกถึงอีกประเด็นหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าเป็นการแนะนำหรือเป็นการทำอย่างฉลาดมาก
ครับ
ก็คือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ต้องยอมรับ
ครับ
ผู้สร้างหนังผู้เขียนบทเนี่ยในที่สุดเนี่ยเขาชี้ให้เห็นด้วยว่าอารมณ์ทั้ง5เนี่ยมันต้องอยู่ด้วยกัน
ใช่
นะมันไม่ใช่ว่าโลกเราเนี่ยมันจะปิติยินดีสนุกสนานตลอดเวลาน
ะครับ
นะคะความเศร้าสร้อยก็มีบทบาทนะคะความโกรธก็มีบทบาทอยู่ในนั้นความรังเกียจเดียดฉันก็มีบทบาทอยู่ในนั้นนะมันประกอบนะคะทำอันเนี้ยที่ดิฉันคิดว่าอันเนี้ยเป็นจุดสำคัญอย่างน้อยที่ดิฉันได
้
จากหนังเรื่องนี้ค่ะ
นี่ก็น่าชื่นชมนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพิกซาร์เนี่ยเขากลับมาในแนวทางเดิมคือในลักษณะที่หนังทำหนังออกมาแล้วผู้ใหญ่ดูก็ได้ข้อคิดเด็กดูเด็กก็ชอบแล้วหนังเนี่ยเราอาจฟังเราพูดคุยแล้วอาจจะดูโอ้โหหนังนี่หนักหรือเปล่าเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรไม่ใช่เลยในหนังนี่ทำออกมาได้อย่างสนุกสนาน
มีการ
สอดแทรกตัวละครในจินตนาการม
ี
การคือแบ่งแต่ละอย่างเนี่ยชัดเจน
ใช่
นะครับทั้งในเรื่องของอารมณ์ทั้งในเรื่องของสิ่งสำคัญแต่ละอย่างของเด็กแต่ละคน
แยกออกมาเป็นเกาะนะว่าส่วนประกอบต่างๆที่ประกอบขึ้นมาเป็นมนุษย์เราเนี่ยนะคะมีครอบครัวมีเพื่อนใช่ไหมคะ
ค
มีส่วนต่างๆเนี่ยแล้วก็เราขาดไม่ได
้ครับ
คนที่จะก้าวหน้าต่อไปเนี่ยจะต้องสร้างที่เขาเรียกว่าเป็นหมู่เกาะต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อที่จะเป็นนับว่าฉลาดมากทีเดียว
ครับผมเป็นแนะนำใช่ไหมฮะแนะนำให้พ่อแม่พาลูกไป
เชียร์เลยนะคะเชียร์เลยให้
เป็นชอบมากครับ
ค่ะค่ะ
ส่งท้ายกันวันนี้นะครับคุณนิตยาเราพูดถึงเรื่องอารมณ์วันนี้อาจจะเป็นอารมณ์เศร้าหน่อยนะครับก็เดี๋ยวไปฟังเพลงกันสักหน่อยก่อนครับครับเพลงนี้นะฮะก็คุณผู้ฟังก็คงจะคุ้นเคยดีนะฮะเป็นเพลงเรียกว่าธีมซองจากเรื่องไททานิคซึ่งผู้ประพันธ์เนี่ยนะฮะเจมส์ฮอร์เนอร์ก็เพิ่งประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกเส
ียชี
ว
ิต
ใช่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียเขาเนี่ยนะฮะประพันธ์เพลงในลักษณะนี้มาให้กับหนังมากมายหลายเรื่อง Braveheart Avatar Apollo 11แต่ว่าเรื่องที่คิดว่าคุ้นหูที่สุดก็คงเป็นไททานิคแล้วก็เพลงที่เพิ่งเปิดให้ฟังกันไป
น่าเสียดายอายุยังน้อยนะคะเพิ่ง61เท่านั้นเองออกไปขับเครื่องบินเองนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุ
ครับก็ส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้นะฮะวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ